Gerbėsiu Kristui, brangus klausytojai, tęsiasi marijatonas ir kalbame apie tai, jog na, turime dosnes rankas ir atvira širdis kažką tai daryti kartu. Dėl to šiandieną kalbiname pasikvietę benediktinę seserį Celiną. Sveiki.
Sveiki.
Laidą veda aš Egidijus Stankevičius. Ko gero, klausimas būtų teisingas iš karto išduoti tuo, kažkodėl tai benediktinės yra ypatingų ryšių susijusios su Marijos radiju.
Taip, tikrai susijusios, kaip sakyčiau, laimingų labai ryšių ir tais ypatingai tai yra tai, kad mes, mūsų malda yra transliuojama kasdien, tris kartus į dieną, o ta malda yra valandų liturgija. Ir čia yra turbūt didžiausia dovana tiek mūsų vienuolijai, tiek, sakyčiau, galbūt ir Lietuvai jau.
Lietuva tai čia yra Lietuvai didesnė dovana, nes iš tikrųjų neturėčiau teisės girti vienuolių, negalima, nes nu, tai yra negerai girti, bet turiu pagirti dėl to, kad būtent jūsų maldoje galima rasti sakralumą, tai ypatinga tokį, nes ypatinga tuo, jog žmonės matosi tuo gyvena, tą ir skleidžia. Tai labai ačiū jums, kad esat, ačiū, kad esat su Marijos radiju.
Labai. Tai labai ačiū iš tikrųjų už tos pagyrimus, bet jie skirti Dievui, nes Dievas sudaro tą patį
tikrai
sakralumą.
Tikrai taip, Dievas surenka tuos žmonės, kurie gali tą paukoti, tą savo duotybę paukoti žmonėm. Dėl to ir marijatonas yra tam, kad mes aukojam tai, ką turim, tai, ką gavom iš Dievo, tas duotybės atiduodam ir dalinamės vieni su kitais tomis duotybėmis. Kas jums yra Marijos radijas asmeniškai?
Man asmeniškai, sakyčiau, čia Lietuvoje būtent Marijos radijas yra nuostabus fenomenas, atskleidžiantis, kiek žmonėm yra svarbu ne vien tikėjimas, net ne vien krikščionybė, o tiesiog katalikybė. Ir kad Marijos radijas yra taip plačiai klausomas, taip žmonių mėgiamas, ir čia šito paneigti neįmanoma, ir netgi žmonių, kur mes kažkada galvojom, kad čia tik tai vyresni žmonės, visokie, nuo pat jaunimo, nuo pat vaikų kartai sako, o ir aš klausau. Tai, kad jisai yra tiek mėgiamas, tai, sakau, yra tas fenomenas, kuris įrodo, ką besakytų kas nors aplinkui. Iš tikrųjų, tai yra fenomenas, kuris liudija, kad tikėjimas yra gyvas Lietuvoje ir kad žmonėm labai svarbu klausytis apie Dievą ir labai svarbu įsijungti, taip kaip radija, taip ir įsijungti buvimą su Dievu.
Įsijungti į veiklą, iš tikrųjų, ar ne?
Ir jo labiau įsijungti į maldą, nes jos čia yra daug ir tas maldos momentas, man atrodo, yra tas slaptas momentas, kurio Marijos radijas, sakyčiau, laimi tarp kitų radijų tam tikrą prasme, nes čia yra malda pagrįstas radijas ir aišku, Marijos ir Jėzaus buvimas, tai, ko mes išoriškai galbūt nematom, bet vidu jaučiam.
Ar galiu paprašyti tokio ypatingo atvirumo ir patvirauti, kas yra ta malda, kad pakalbėt apie ją šiek tiek?
Malda, labai banalu pasakyti, sielos pakėlimas į Dievą, bet sakyčiau, tai yra gyvenimo kvėpavimas, tai yra tai, be ko tiesiog realiai neįmanoma išgyventi mano patirtyje. Tai yra esminė krikščionio ir kataliko veikla ir ne tik kiekvieno žmogaus. Tai yra tai, ką Dievas davė prigimtyje, kas tu bebūtum. Ir tai yra tai, kas yra mūsų viltis, nes tik per maldą. Ir dar sakyčiau, dar vienas labai svarbus dalykas – ryšio užtikrinimas su Dievu ir tas atsiverimas Dievo maloniai. Viskas ateina tik per maldą. Net nežinau, kaip čia pasakyti, yra tiesiog taip platu.
Bet tai yra vis tiek to aukojimo ir aukojimosi dalis, ko gero, ar ne?
Taip, jeigu kalbant apie aukojimą, tai ir yra labai, labai gražiai vienoje psalmėje pasakyta aukoju lūpų, savo lūpų vaisių, ar ne, arba aukoju smilkalus kaip šlovinimo auką. Tai va tas jau žydai suvokė, kad aukojimas nėra vien tik tai realus atidavimas kažkokio tai dalyko, bet tai yra savo maldos dovanojimas ir yra tam tikra prasme aukojimas, tai yra auka. net tais laikais, kai buvo konkrečiai gyvuliai aukojami, buvo iš kitos pusės buvo suvokiama tai ir perkeltinė prasme, bet ta širdies prasme aukojama malda ir tai yra, sakau, kaip smilkalodumai kyla ta malda ir galbūt benediktinų, kadangi aš pati esu benediktinė, tai toj dvasingume yra ypatingai svarbu, nes mes vadinam valandų liturgiją Dievo darbuotę ir vat tas, būtent šita maldos, šitas būdas ir yra tas šlovinimo auka Dievui. Tai yra tai, kas, kur Dievas darbuojasi ir tuo pačiu žmogus įsijungia į tą Dievo darbuotę, aukodama savo šlovinimo auką viešpačiai.
Jūs ypatingų būdų esate susijusi su giedojimu. Kaip čia taip viskas yra, kaip tas sueina į krūvą ir kaip tai susiję ir su Marijos radiju ir su jūsų vienuolyno pašaukimu?
Tiesiogiai susiję, čia klausti kaip, tiesiogiai susiję vienas dalykas, kaip sakau, šlovinimo auką aukoti be jokios muzikos tiesiog neįmanoma, nes Dievas tą mums sutverdamas mums tą davė ir tai reiškia, kad be giedojimo, be muzikos neįmanoma. Kitas dalykas, tas giedojimas yra ir išraiška, mūsų išraiška Dievui, nes ne viską gali žodžiais pasakyto muzika, jinai išreiškia daugiau, jinai pasako daugiau negu žodžiai, arba pastiprina kitus žodžius ir tai yra galbūt tas momentas, kuris netgi klausantis emociškai padeda žmogui įsijungti į maldą labiau ir klausantis įsijungti ir gal dėl to vat, tas tiesioginė ta transliacija mūsų valandų liturgijos irgi yra dėl to, kad mes ją giedam beveik visą laiką. Nors iš karto galiu pasakyti, kad būtent tai, kad pradėjo mus transliuoti, Marijos radijas pasirinko mus transliuoti, mus paskatino daugiau giedot. Ir tai buvo, tai irgi mūsų vienuoliai buvo dovana, kad mes kaip čia pasakyti, apsisprendėm daugiau skirti dėmesio būtent valandų liturgijai ir išmokti giedoti ir daugiau, ta prasme, daugiau šlovint Dievą giedojimu.
Aš kažkodėl tai vat iš karto išgirdęs tą vardą jūsų gražus Celina. Ar tai susiję su šventaja kažkokia?
Tai taip, su šventaja Celina.
Tai va dabar kas jinai tokia? Šiek tiek vat man įdomu tiesiog.
Šventoji Celina, kurios aš vardą pasirinkau, tai yra šešto amžiaus šventoji, kuri pagimdė šventąjį Remigijų, kuris tapo vyskupu, Reimso vyskupu, atrodo, jeigu neklystu dabar. Mhm. Bet iš tikrųjų Tai buvo šventa motina, kuri turėjo labai artimą santykį su Dievu. Tiesa, labai mažai apie ją žinoma. Tačiau man, jinai, ta prasme, kaip mano užtarėja, aš būtent ir pasirinkau ją, kaip mažai žinoma tam, kad iš tikrųjų plistų įvairių šventųjų kultas ir kad žmonės daugiau sužinotų apie juos.
Mhm. Iš tikrųjų, va, tas klausimas toks, dėl ko aš jo klausime, dažnai klausytojam būna įdomu, ar kažką tai duoda tas va, šventasis, kurį mes pasirinkam vis tiek, bet kokia atveju vardas pasirinktas, na, einant vienuolystės keliu būti vienuolė, bet žmogus dažnai ko gero pamiršta, jog jis asmeniškai gali kažkokį šventai pasirinkti, kuriam, na, ypatingai gali prašyti užtarimo. Galim šiek tiek apie tai pakalbėti.
Taip, aš iš tiesų visiškai pritariu, kiekvien gali kasdien vis kitą šventąjį pasirinkti, gali savo gyvenimui pasirinkti. Taip yra ir kai yra, kai vat jaunuoliai ruošiasi sutvirtinimui, irgi kviečiam į pasirinkti kitą vardą, bet ne vardą pasirinkto, šventąjį globėją. Čia yra svarbu, ne vardo grožis ar prasmė, ar net ką jisai neša, o šventasis globėjas. Ir būtent todėl ir mes čia vienuolijoje renkamės tam tikrą vardą, jį keičiam tik dėl to, kad tai yra ženklas gyvenimo būdo pakeitimo, bet renkamės vardą, tai renkamės šventąjį, ne jo vardą. Ir pavyzdžiui, mano atveju tai iš vis buvo tikrai nuostabus dalykas, nes aš rinkausi tą vardą žinodama, kad prieš mane yra buvusi viena sesuo vardu Celina. Ir pirmiausia, ką žinau, dar nepaskelbta šventąja, bet šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės seserį Celina. Tačiau dar nepaskelbta šventąja, nors iš tikrųjų šventumo byla ir ją yra užvesta. po to tik taip, po kažkiek laiko aš tiesiog ieškojau, koksai, kas yra ta mano šventoji, atradau vieną šventąją, bet tai dar ne viskas. Kartai šventieji gali mus pasirinkti, tik reik būti atidiems ir pastebėti, kaip iš tikrųjų atsiranda tavo gyvenime šventieji. Ir štai aš visai neseniai prieš kelis metus atradau dar vieną šventąją, Celina Borževska. Jinai yra lenkė, bet jinai yra buvo ištekėjusi moteris, motina, bet po to, kadangi mirė vyras ir visi vaikai, jinai tapo vienuolė, įkūrė vienuolyną ir, žodžiu, iš tikrųjų visai neseniai paskelbta šventąja. Taigi kartais tie šventieji patys pasirenka ir vis daugiau galima atrasti. Štai taip, pavyzdžiui, kaip aš atradau dar vieną Celiną.
Man kažkaip, vat, tarkim, esu pasaulietis ir taip pat pagalvojo, na, paukojau aš tų pinigėlių, pavyzdžiui, kažkam, nes daugiau nieko neturiu, ką aukot, laiko neturiu, na, minčių kažkokių kitų neturiu, bet turiu pinigų, aš paukojau, bet nelabai esu, na, ta prasme, tikintis, o už mane vienuolis meldžiasi, vis tiek.
Taip, galima drąsiai pasakyti, jo labiau, kad mes valandų liturgijoje, va toje, kur transliuojama, iš tikrųjų specialiai galvojom, kaip padaryti kokį ženklą turėti liturgijoje, kuris reikštų, kad mes jų meldžiamės už visus, meldžiame ypač už tuos, kurie įsijungia. Todėl maldavimų pabaigoje, rytmetinę ir vakarinę, mes sakome, kad išklausytų prašymus visų, kurie kartu su mūsų meldžiasi arba kurie įsijungia į mūsų maldą. Tai tas žodis įsijungia ypatingai turi dvi prasmes. Įsijungia radiją ir maldą. Žodžiu, ir to pačiu jungiasi su mumis maldoje. Tai ypač, tai mes tiesiog norėdamos pabrėžti, kad mes meldžiamės būtent kartu su visais tais, kurie klauso radijo ir kartu ir su visais kitais, kurie nebūtinai klauso. Tai visada įjungiam į savo maldą visus žmonės ir nesvarbu, ta žmogus žino, nežino. Aišku, mes negalim pasakyti, ar iš tikrųjų Dievas išklauso jų maldų, jie patys tik tai gali tą atrasti. Ir tai yra dar vienas dalykas žmogui, tai jam malonė atrasti, kad štai jo maldos išklausė ir tai yra svarbiau, negu kad žinot, kad kažkas meldžiasi už tave. Gal kartais, aišku, žinot, kad meldžiasi už tave kartais yra vilties dalykas, ne kažkoks pastiprinimas, bet iš kitos pusės svarbu, kad Dievas padeda ir mums nėra svarbu, kad žinotų žmonės labai daug apie mus, bet kad žinotų apie Dievą ir kad garbintų Dievą kartu su mumis giedodami ir melsdamiesi.
Tai aš galiu būti ramus, reiškia, aš tarkim paukoju pinigėlių ir aš galiu būti ramus dėl to, kad mano tauka yra iš principo, na, toksai nesuvokiamai gelbščiu savo sielą iš principo, nes, na, meldžiasi jų, kur už mane, bando mane pakreipti Dievo link.
Taip, aš tai manyčiau, kad net nepaukojus pinigėlių meldžiamės, bet žmogus, kai pats paukoja, tai jisai pats kažkokį daro ženklą, kuris jisai priima tą maldą. Jisai tarsi, aš sakyčiau, tas aukojimo ženklas yra kartu priėmimo ženklas. Tu kažką tai duodi, bet tu duodi tam, kad tavo rankos būtų laisvos ir tu galėtum dar daugiau priimti, negu kad net duodi.
Iš tikrųjų, dar klausytojams reikėtų paaiškinti, galbūt, na, pasiaiškinkim tą dalyką kartu apie tą patį pinigų aukojimą. Labai dažnai mes taip tiesmukai suprantam pinigus kaip po pinigus, tokius, kad vat atėjo, padavė ir tie pinigai kažkur panaudoti. Iš tikro, žmogus duodamas pinigus, jis ne tik pinigus aukoja. Pinigai yra pinigais, bet tai yra jo laikas. Jo laikas, kurį jis praleido jos uždirbdamas. Jo laikas, tarkim, na, ką jisai ir iš savęs atėmė. Nes labai dažnai tikrai matau Marijos radijų žmonės, kurie ateina paukoja iš savęs atimdami. Ką jie gauna? Jie gauna tas maldas, tą bendrystę, jie eina į bendrystę. Iš tikrųjų labai dažnai, ko gero, turim kalbėti apie tai, jog aukojimas tai nėra tik tai kažko tai davimas, aukojimas tai yra dalinimasis.
Pritarčiau labai ir netgi papildyčiau, kad ne tik savo laiką aukoja žmogus, aukoja ir dovanoja, jeigu uždirbtus pinigus, tai jisai uždirbdamas dovanoja savo protą, dovanoja savo turimas dovanas, savo gebėjimus. visa tai yra tikrai didžiulės vertybės. Mes tik tai, kad nu, pinigus laikom kažkokią didelę vertybę, bet jie tik tai, sakyčiau, simbolis yra tų vertybių, kurias žmogus turi ir tuo pačiu jisai dovanodamas, jisai jomis dalinas. Jisai, jeigu jisai kažkam jas paukoja, jisai nepasilaiko sau, nenusiperka kažko sau. Tas už tą, bet jisai aukodamas, jisai dovanoja tas vertybės ir todėl dalina jas, dalina tai, ką Dievas davė.
Galbūt pasakysiu šiek tiek tiesmukai, bet tai ramybės pirkimas yra, nu, kad ir kaip bebūtų, nes mes dažnai nesuvokiam iš tikro per tą savo bėgimą, ką mes galime gauti. Mes nusiperkam taip, mes turim daiktą, bet mes turim ir kitą dalyką. Mes galime iš principo ypatingai tokiuose projektuose, kurie yra reikalingi ypač tiem žmonėm, kurie negali ateiti į bažnyčias, tai ypatingai tiems žmonėms, kurie susiduria toje akistatoje su mirtim. Kada iš tikrųjų, kaip labai dažnai sakau laidose, jog na, mes ateinam vieni ir išeinam vieni, galbūt mano vaikai, mano artimieji su manim negali būti, bet aš linkiu, kad Marijos radijas būtų su jo, kad būtų ir adoracija, ir galbūt duos Dievas netgi numirti adoracijos metu. Na. Tai didžiulis džiaugsmas. O ką jums asmeniškai, vat, Marijos radijas, kaip jūs jame būnate, ar dažnai būnat laidose, ar kažkur, kaip jūs veikiate čia?
Man asmeniškai kažkaip jisai yra, kaip sakyt, svarbus, kaip aš sakiau, nes tai yra tikrai nuostabus liudijimo met ir evangelizacijos priemonė, ir kadangi Tenka kartais, aš nesu tiesiog tokia, kaip čia pasakyti, pastovi dalyvė įvairių laidų, bet tenka kartais kalbėti laidose, tenka kartais kai pakviečia kažką tai pasidalinti, paliudyti ar dar kažkaip, tai aišku, nors iš tikrųjų palyginus su visu laiku, kuris praleidžiamas tiesioginėse transliacijose valandų liturgijos, tai čia tada smulkmena užeiti Marijos radiją, bet aš manau, kad yra nepaprastai stipri evangelizacijos priemonė ir man visada gera įsijungti į tą evangelizaciją ir tikrai dalintis tuo liudijimu, dalintis kuo gyveni, nes nu, kuo daugiau, ką daugiau nieko ar neturi, tik tai kuo gyveni ir gera dalintis ir gera dėl to, kad gali kalbėti laisvai ir ramiai apie Dievą. Tai todėl man gera čia ateiti ir pasikalbėti ir kažkuo padėti kartais, kai reikia padėti.
Tai dabar pasikalbėkim tada apie tas naujoves jūsų vienuolyne. Taip, labai ramiai.
Iš tikrųjų. Taip, iš esmės galėčiau pasakyti, kad va tas būtent tas valandų liturgijos momentas, kad mes būtent mus transliuoja Marijos radijas, iš tikrųjų mus pačias labai augina. Iš kitos pusės, kaip aš sakiau, mus išaugino tie, kad mes, pavyzdžiui, pradėjom daugiau giedoti, kad mūsų bendruomenė tiesiog, kaip čia pasakyti, mums pačioms nuolat liudija, kaip yra svarbu mūsų malda. Nes iš tikrųjų mes melstumėmės ir taip transliuoja ir netransliuoja, mes meldžiamės tokiu metu. Tačiau ta transliacija ne tik tai, kad mus išplečia mūsų širdis, kad mes galim melstis už visus, kurie yra toli gražu, kad ne tik už mūsų ribų kažkokių, tai bet apskritai visur ir net ne vien Lietuvoje. Tai vienas dalykas, kad mes galim įjungti į savo maldą visus to žmonės ir apskritai visus. Kitas dalykas, kad mes esam kaip vienuolės, atrodo, meldžiamės ir tiek. Ir ta malda yra tiek svarbi, kad ją gali transliuoti. Tai mums parodo, kad mūsų gyvenimas yra labai vertingas. Tai prasme, nes kartais tikrai atrodo, ką tos vienuolės čia veikia. Ir tada mus ragina kažkaip žvelgti kūrybingai, žiūrėti, kaip galim, ką galim padaryti. Ir štai, pavyzdžiui, dabar tokia viena naujovė, kuri bus ateinanti penktadienį, gegužės 15 dieną per vakarinę 17 valandą. Mes norim dar vieną maldą padaryti ypatingą, tai yra norim melstis už Europos Sąjungą. Prisimindamos ir jos vieną iš tokių pagrindinių kūrėjų, kuris dabar jau yra Dievo tarnas, tai Robertą Šumaną. Jis yra Dievo tarnas, jam užvesta netgi beatifikacijos byla, tai reiškia politikui šventumo byla, čia irgi apie šventųjų kalbas. Tai yra žmogus, kuris troško, kad Europa būtų krikščioniškas, turinti krikščioniškas šaknis, vadovautųsi krikščionybė ir tokiu būdu pasiektų taikos. Ir, žodžiu, mes tiesiog sekdamos kito vienuolyno Belgijoje esančio Hurtebise vienuolyno pavyzdžių, trokštame irgi melstis už Europos Sąjungą, nes pagalvom, nu kiek galima visą laiką burbėti, ant jos vieną kartą reikia melstis. Tai ir todėl būtent ta pagrindinė mūsų kaip vienuolyjos misija malda norim padaryti labai prasmingą. Ir vat būtent trečiąjį mėnesio penktadienį melstis už Europą. Taigi gegužės 18, 17 valandą vakarinė, joje melsimės įprastą vakarinę, gal ten šiek tiek pakeisim skaitinėlį, bet melsimės būtent už Europą. Ir kviečiam visus klausytojus įsijungti ir kartu melsti Europai, sugrįžti prie tų krikščioniškų šaknų ir skleisti taiką.
Prangus klausytojai, iš tikro tokia yra žinia, kada, akivaizdžiai mes turim išlaikyti Marijos radiją, mes turim visi prie to prisidėti, nes malda už visą Europą yra reikalinga, ypač tada, kai dabar priimami įstatymai, kurie yra iš tikro antikrikščioniški, tai netgi melstis ir už tai, kad šiek tiek daugiau krikščionių galbūt prisidėtų ir į tą pačią Europos valdymo sistemą. Bet sugrįžkime į tą žemę nuodėmingą. Marijos radija statomas yra ir šiandien dienai mums iš tikrųjų reikalinga jūsų parama, reikalinga, kad jūs būtumėt kartu. Tačiau nesupraskim visko tiesmukai. Mes galime prisidėti prie mūsų veiklos įvairiausiais būdais. Tai ne tik piniginės, ne tik pinigais galime ir pačių veikimu, galime ateiti ir darbais. Mums visą laiką reikalingi savanoriai. Tiesiog maldai galų gale, ar ne, adoracijai, įvairiausi dalykai. Bet vis tiek kiekvieno šiandien pašnekovo noriu paklausti tokio dalyko, nepaklausti, bet galbūt kaip painterpretuoti, pafantazuoti, kaip jūs matot Marijos radiją ateityje?
Matau visą laiką globojamą Marijos ir viešpatės, matau ją ir toliau skleidžiančią gerąją naujieną, galbūt matyčiau Marijos radiją, ypatingai, vat, kai pasistatys, aš nesakyčiau jau dabar, kai stato, šiek tiek yra tos tokios evangelizacijos Vilniaus gatvėje čia aplinkui, ir tai yra nuostabu matyti, kad kažkas vyksta, kad nestabdoma kažkokie tai katalikiški dalykai, ar ne, ir aišku, čia tik tai, ir lėšų reikia, kad tam būtų ir čia reikia tos paramos, bet va būtent net ir tas pats, tikėkimės, kad tas pastatas net pats atrodo, kas tos sienos, jisai galėtų būti ta vieta, ta erdvė, iš kurios galėtų sklisti geroji naujiena. Tai visada matyčiau Marijos radiją tą, kuris visada kalba apie Dievą ir kviečia žmonės prie Dievo. Ir kurie, aišku, kviečia į maldą ir ten, pavyzdžiui, tas nuostabus dalykas nuo adoracija čia, Marijos radijoje, yra toks slepininga, tokia malonė, be kurios turbūt neįmanoma iš vis nieko galvoti. Tai labai linkėčiau, kad jinai toliau tęstusi, nes tai yra esminis pamatas visokas.
Tai jūsų kaip vienuolės akimis ta vieta parinkta iš tiesų teisinga, ar ne, kur žmonės tokia daugybė žmonių praeina juk ir pamato tą žinią.
Taip, tai čia yra vieta, kur galima evangelizuoti, o ką popiežius mūsų sako? Sako, eikite, išeikite, skelbkite, neužsidarykite savo vietoje. Ir ta vieta, aš tai sakyčiau, ypatinga tuo, kad čia labai daug žmonių praeina ir ne tik lietuvių, kiek turistų praeina. Ir jeigu bus efektyviai evangelizuojama net su pačiu pastatu arba su kažkokiais tai veikla, kuri bus tame pastate. Tai yra ypatingas dalykas. Tai yra nepaprastai daug galima pasiekti ir nepaprastai daug žmonių pakviesti prie Dievo.
Jūsų maldų dėka, mūsų visų maldų dėka, aš tikiu tikrai taip ir bus. Palinkėkim ko nors žmonėms, tie, kurie aukos ir neaukos, tiesiog palinkėkim kažko.
Tiesiog linkėčiau visiems būti su Dievu, dėkoti, kuo daugiau dėkoti ir džiaugtis ypač šiuo Velykų laikotarpiu, o šį mėnesį, gegužės mėnesį, dėkoti ir Dievo motinai, kad jinai mus ypatingai globoja.
O Marijos radijui ko palinkėtumėm?
O Marijos radijui palinkėčiau pasitikėti nebijoti ir tikrai nu, būti visada atviriems Dievo maloniai.
Noriu padėkoti jūsų visam vienuolynui, kad esate. Iš tikrųjų, radijas yra praturtintas jūsų buvimu, praturtintas jūsų maldom. Labai dėkui, kad esate, labai dėkui Dievui, kad jūs pakvietė šitai tarnystei. Labai dėkui Dievui, kad davė jums balsus ir apskritai dėkui Dievui už viską. Tai brangiai dėkokim kiekvieną dieną vienas už kitą ir būsim ko gero laimingesni, ar ne?
Tikrai.
Pokalbėje dalyvavo benediktinė sesuo Celina, laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius. Belieka pasakyti, jog na, tęsiam marijatoną, tęsiam tą bandymą būti kartu, bandymą gyventi kartu ir bandymą keisti savo gyvenimą ne tik malda, bet ir tomis vietomis, bendromis vietomis, kuriuose esate visi laukiami. Bet kada galite ateiti į Marijos radiją, pabūti kartu, pasikalbėti ir matyti, kaip jūsų pinigai virsta bendrai gerų darbų. Brangieji, ačiū, kad esat su Marijos radiju. Likite su juo, tęsime marijatoną ir būkime kartu su Dievu.
Su Dievu.